Përshëndetje të nderuar dëgjues, i flas drejt për drejtë nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16:00 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cëbolli do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues. Fillimisht ju një me kryetituit. Brenda dy javëve, qeveria Kosovës pritet të finalizojë projekt ligjin për drejtjen e parave të trustit. Bashkimi Evropian i dhuron Kosovës 6000 kite për testim të koronavirusit. Macedonia e Veriut pret që deri në muajin tetor të ketë tekstin final të kornizës negociuese me BN. Kompanitë amerikane krijojnë 4.8 milion vende të punës për gjatë muajit qershor. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne në minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
James Kerlinsi, profesor në Shkollën për Ekonomi dhe Shkenca Politike të Londrës, një erësh njohës i çështjeve politike në Ballkanin Perëndimor, thotë se Kosovës nuk i duhet formimi i Këshillit të Ekspertëve për dialogun me Serbinë, por një udhëheci e duhur që do të mund të merrte vendime përfundimtare. Formimi i një këshilli të tillë, sipas tij, mund të komplikojë situatën. Hollsit i sjell Kestrin Kumnova.
Formimi i këshillit të ekspertëve për dialogun me Serbinë nga ana e qeverisë së Kosovës vetëm mund të vështirësojë arritjen e një marrëveshje përfundimtare, ka thënë për Radio Evropa e Lirë James Kerlinsey, profesor në Shkollën për Ekonomi dhe Shkenca Politike të Londrës, një herësh njohës i çështjeve politike në Ballkanin Perëndimor. Ai thotë se në këto rrethana Kosovës i duhet një lider që mund të marrë vendime përfundimtare.
Ju
duhet një lider që ka një ekip të mirë rreth vetës, këshilltar të mirë politik, ligjor dhe ekonomik. Kur formoni këshilla të tilla, shumë shpesh e ndërlikoni situatën. E kam parë edhe më parë në Kipro dhe Kosovë. Ata përgatisin shumë dokumente që janë plotësisht jo realiste. Ju kurrën nuk do të arrini një marrëveshje nëse këshillat e tillë vendosin për politikat. Në thelb juve ju duan njerëz që marrin vendime përfundimtare. Nuk po flas për lider autoritar, por lider për një proces paqeje që mund të marrë vendime për cilat e di se nuk janë të lehta dhe as të thjeshta, por që e di se në fund do të mund t'ia paraqisë ato qytetarëve. Qeveria e Kosovës të mërkurën në mbledhjen e kabinetit ka marrë vendim për të themeluar këshillin e ekspertëve për dialogun me Serbinë. Pas këtij vendimi, kryeministri i Kosovës Abdulla Oti pritet të emërojë edhe një koordinator për dialogun i cili pritet të udhëheqë këtë këshill. Siç është thënë, ky organ do të funksionojë në kuadër të zyrës së kryeministrit dhe detyra anëtarëve të këshillit do të jetë përpilimi analizave specifike dhe këshillimi i kryeministrit dhe qeverisë për çështjen e dialogut me Serbinë. Më parë, kryeministri Oti ka iniciuar edhe forumin e liderëve të partive politike për mes të cilit është synuar të unifikohen qëndrimet për dialogun. Jeta Krasniqi, analiste në Institutin Demokratik të Kosovës, thotë se formimi i këtij këshilli do duhej të bëhej shumë kohë më parë në mënyrë që të kishte një vazhdimësi të përgatitjeve për temat që pritet të diskutohen në kuadër të këtij procesi. Megjithatë, ajo thotë se tash është e nevojshme të ketë një qartësim për procesin e dialogut dhe një mobilizim edhe më të madh për ndërtuar një strategji të mirëfillt.
Ka shumë fusha ku mund të ofrohet ekspertiza, që në aspektin e të drejtës ndërkombëtare, por dhe tema specifike, prandaj duhet shihet që sa më shumë të ketë një mbështetje dhe një angazhim të ekspertëve të fushës në këtë proces.
Qeveria e Kosovës synon që anëtarët e këtij këshilli të përgatisin dokumente dhe analiza specifike për çështjen e dialogut me Serbinë. Këshilltari politik i kryeministrit Javid Beqiri i tha Radios Evropa e Lirë se në përbërje të tij do të jenë personalitete nga fusha akademike, shoqëria civile si dhe përfaqësues të jetës politike që kanë qenë të përfshirë në negociata që nga koha bisedimeve në Rambuje dhe në ato të Vienës.
Ndihmës teknike me materiale të ndryshme me këshillimet e ndryshme. Këshilli ekspertës pashtu do tjetë edhe një shenjë në vësojmë një unitetet të vendet, të kashi sfideve që kemi, ju si që dini edhe më parë pavarësish polarizimeve politike që e ndoshta normale, në jetën demokratike, kërë është fjallë për qështje të rëndësishme për vendin gjithmonë, Kosova ka treguar që ka kulturë të lartë demokratike dhe për para interesave të politike ditës gjithmonë, subjektet politike, përfaqësuesit e jetës institucionale, shkencore, kanë arritur të gjejnë konsensus për interesat madhore të vendit dhe të flasin me njëzë.
Por ky konsensus i partive politike tash për tash mungon. Këtë pranon edhe zyrtari i qeverisë së Kosovës. Ai thotë se partitë politike do duhej që qëndrimet e tyre t'i paraqesin në forumin e liderëve, nism kjo e kryeministrit Abdullah Hoti. Beqiri thotë se në takimin e ftuar nga kryeministri Hoti, ftesës nuk janë përgjigjur partitë politike në opozitë. Ndërkohë, partia opozitare, Lëvizja e Vetëvendosjes, thotë se uniteti dhe bashkëpunimi i brendshëm është gjithmonë i rëndësishëm dhe i nevojshëm, sidomos kur Kosova përballet me Serbinë, por sipas këtij subjekti opozitar, arritja e unitetit duhet bëhet në mënyrë të natyrshme dhe përmes legitimitetit të institucioneve. Zyrtarja e Vetëvendosjes, Arbriena Gavci, ka deklaruar për Radio Evropa e Lirë me një korrik se për të pasur një unitet të fuqishëm dhe që gjërat të ecin përsëmbari, duhet ketë një proces të ri zgjedhor në Kosovë. Ndërka Çavni Bytyqi, zëdhënës i Partisë Demokratike të Kosovës, i tha Radios Evropa Lirë më 14 qershor se ky subjekt politik konsideron që tema dialogut është shumë e rëndësishme për vendin, ndërkohë që çësia aktuale e kryeministrit Hoti ndaj kësaj teme sipas tij është jo serioze. Sidoqoftë, procesi i dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, i lehtësuar nga Bashkimi Evropian, i cili si qëllim është thënë se ka normalizimin e raporteve dhe arritjen e një marrëveshje parsore mes Kosovës dhe Serbisë, aktualisht është i bllokuar dhe ende nuk ka rinisur.
Ende nuk është finalizuar nisma e kryeministrit të Kosovës Abdullah Hoti që kontribut paguesit mund të tërheqë një shumë të mjeteve nga llogaria e tyre në fondin e kursimeve pensionale. Për të tërhequr mjetet nevojitet të ndryshime ligjore, të cilat sipas zyrtarëve të Ministrisë së Financave do të bëhen përmes një projekt ligji i cili do të jetë në fuqi deri në fund të vitit të ardhshëm. Hollësit na sjell Luleta Krasniqi.
Qeveria e Kosovës është duke përgatitur një projekt ligj i cili përveç zbatimit të pagës së rimkëmbjes ekonomike do të mundëson që kontribut paguesit të mund të tërheqin një shumë të mjetëve nga llogaria e tyre në fondin e kursimeve pensionale të Kosovës, thotë zëvendës ministri i Financave Agim Krasniqi. Në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, Krasniqi thotë se ky projekt ligj brenda javës së ardhshme do të jetë i gatshëm dhe mund të dërgohet në kuvendin e Kosovës për miratim.
Në kuadër të pakës së rimkëmbjes, të përfshihet edhe këtë pjesë që do të bëjmë me këto fonde. Ashtu përgatitet një ligj i cili do të jetë një ligj horizontal. Mirë që mos preket gjitha ligjet, po veç për shkarjes, të bëhet një ligj i cili do të jetë fuqi deri në fund të pandemisë, për të kaluar këtë gjendje të pandemisë, edhe në momentin kur kjo kalon, ligjet kthehen në normalitet, pra është një ligj horizontal. Kjo është të punu, brenda javës tashme besoj që do të kryet.
Kryeministri i Kosovës, Abdullah Hoti, më 3 qershor në ditën kur është bërë kryeministër në deklarimin e tij para kuvendit të Kosovës, pati thënë se në programin qeverisës në një nga masat e pakos së rimkëmbjes ekonomike, ka para parë të fusë në ekonomi 1% të fondit. Krasniqi thot se ajo që është më e prafërt në jetësimin e kësaj nisme, e cila ka për qëllim të ndihmojë qytetarët që të përballojnë sa më lehtë gjendjen e krijuar si pasojë e pandemisë COVID-19, është tërheqja 10% të shumës së përgjithshme të mjeteve që kontribut paguesit kanë në llogaritë tyre në fond. Vlera e përgjithshme që do të mund të tërhiqej nga fondi kursimeve pensionale të Kosovës, sipas Krasniqit, është rreth 180 milion euro, mjete këto të cilat do të stimulonin kërkesën agregate në treg. Fondi kursimeve pensionale të Kosovës është institucion publik i pavarur dhe jo fitimprurës, i themeluar nga Kuvendi i Republikës së Kosovës. Jeton Demi, zëdhënës në këtë institucion, përmes një përgjigje me shkrim i ka thënë Radios Evropa e Lirë se çështja e tërheqjes së mjeteve nga fondi ende nuk ka kaluar në ndonjë hallk vendimarrëse në institucionet e vendit. Sipas Demit, Trusti i Kursimeve Pensionale të Kosovës është institucion zbatues i politikave që ndërmarrin institucionet mbikëqyrëse, Kuvendi i Kosovës e Banka Qendrore, dhe nëse merret vendim për zbatimin e tij, trusti obligohet ta zbatojë. Fondi është krijuar sipas modalitetit të kontributeve pensionale të definuara që nënkupton secili kontribues kursen për pension në një llogari personale. Mandati i këtyre kursimeve është specifik nga se ato me legjislacionin në fuqi mund të përdoren vetëm për pension dhe nuk mund të përdoren ose tërhiqen para moshës së pensionimit për asnjë arsye tjetër. Të gjithë të punësuarit e regjistruar në Kosovë paguajnë 10% kontribute pensionale nga paga e tyre, përkatësisht 5% paguan punëdhënse, kurse 5% paguan nga paga e të punësuarit. Deri më tani, 2 miliard euro ka arritur vlera e mjetëve të rreth 700 mijë kontribut paguesve në Kosovë që i menaxhon fondi kursimeve pensionale. Nga kjo vlerë, 75% e mjetëve mbahen të investuara në tregjet financiare ndërkombëtare, kurse 25% në Kosovë. Interesimi i qytetarëve për të tërhequr këto mjete duket të jetë mjaft i madh. Në momentin kur kryeministri Hote ka lansuar këtë ide, trusi kursimeve pensionale kishte njoftuar për numër të madh të qytetarëve, të cilët ishin drejtuar zyrave të trustit. Qytetarët e anketuar nga Radio Evropa e Lirë e mirë presin këtë nismë, pasi që do të ndihmonte në lehtësimin e pasojave që ka pasur në ekonomitë familjare pandemia COVID-19. Abdulla Sadiku, qytetar nga komuna e Fush Kosovës, punon në një kompani sigurimi. Ai thotë se do të tërhiqte një pjesë të mjeteve nëse do t'i mundësohej një gjë e tillë.
Një pjesë, kishë bose, na kishë ndihmu pak. Rrugali 130 euro.
Në qashë shumë mendon edhe Mirsad Krasniqi.
Po, gjithë se si mendoj se është, do me thonë, nisë me mirë, sa da kudo do të aleson të pak, sepse përshuam edhe neve, sepse kara punën në gjdo segment, do me thonë.
Mekanizmat financiarë ndërkombëtar në raportet e tyre të publikuara për efektet e pandemisë në ekonominë e Kosovës, kam vlerësuar se janë shkaktuar dëme të mëdha. Banka Botërore në raportin e saj ka parapar një rënje ekonomike prej 4.5% në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Punëtorët shëndetësor po përballen vazhdimisht me rrezikun e infektimit me koronavirus ton mjekët në Kosovë. Ata përmendin se puna intensive shpesh po u humb koncentrimin për ta mbrojtur veten ndaj virusit të ri. Si shqetësim përmendin rritjen e numrit të personelit të infektuar, meq sipas tyre një ritëm i tillë mund të zvogëlojë kapacitetet në luftën kundër sëmundjes COVID-19 që e shkakton koronavirusi. Kronike Bekim Bislimit.
Numri punëtorëve shëndetësor në Kosovë të infektuar me koronavirus që shkakton sëmundjen COVID-19 deri më datën 30 qershor ka arritur 160, ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë Federata Sindikale Shëndetësisë. Përveç kësaj rreth 500 punëtorë shëndetësor janë duke qëndruar në izolim, por kjo situatë ndryshon nga ora në orë, thon nga Federata Sindikale Shëndetësisë. Ekspertët mjekësor paralajmërojnë se infektimi i një numri të madh të personelit shëndetësor mund të paraqesë sfidë serioze në trajtimin adekuat të pacientëve. Së fundmi, brenda një jave, 3 raste të infektuara me koronavirus janë shënuar në kuadër të stafit shëndetësor në klinikën pulmologjike në qendrën klinike universitare të Kosovës, në të cilën po ashtu trajtojnë pacientët e infektuar me koronavirus. Por marë parasysh rrethanat dhe dinamikën e punës në situatën aktuale të përballjes me pandeminë e koronavirusit, sipas drejtoreshës së klinikës së pulmologjisë Rukije Mehmeti, numri prej vetëm 3 infermierëve të infektuara në këtë klinikë konsiderohet ende i lehtë për t'u menaxhuar. Ajo i ka thënë Radios Evropa e Lirë se që nga fillimi i pandemisë në mesin e muajit mars e deri para një jave nuk ka pasur pjesëtar të stafit shëndetësor të infektuar me koronavirus në klinikën që ajo drejton.
Qysh prej fillimit të pandemisë deri tash vetëm 3 infermier janë smu. Njënën e kemi diagnostiku pardje, tjetërën para 2 ditëve, tjetërën para 1 javë. Edhe kjo ndoshta tash edhe ndodh me qenë se janë lodh njerëz, edhe nuk kanë koncentrim, se ata masat të mbrojse i kanë, edhe ka humbaj koncentrimi se si duhet vepruar në momentin kur dalim prej zonës COVID në atë jo COVID. Dhe kjo bën që këta të infektuohen.
Doktoresha Mehmeti shtoi se infermierët e infektuara me koronavirus janë në gjendje të mirë shëndetësore dhe janë duke qëndruar në izolim. Në klinikën infektive, cila ka barrën kryesore të përballjes me pacientët e sëmur nga koronavirusi, më herët janë shënuar 5 raste të infermierëve të infektuara me këtë virus, të cilat tashmë janë shëruar plotësisht, si dhe së fundmi edhe një punëtor i sigurimit fizik. Valbon Krasniqi, infektolog në klinikën infektive të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës, thotë për Radio Evropa e Lirë se me rritjen e numrit të rasteve të personave të infektuar me koronavirus dhe fillimin e trajtimit të tyre edhe në klinikën pulmologjike, por edhe në repartin intensiv të ndërtesës sportive, rreziku potencial për tu infektuar punëtorët shëndetësor është mjaft i përhapur. Ky rrezik sipas tij nuk e ka nos vetëm qendrën klinike universitare, por edhe të gjitha institucionet shëndetësore, qoftë në nivelit parësor, por edhe dytësor.
Tani jemi dëshmitar që pothuajse në disa klinikat që kryus ka staf shëndetësor të infektuar me virus, ka personel mjekësor, po ka dhe staf infermieror dhe pashtu, po dëgjojmë që edhe në për komunat e tjera dhe në spitalet regionale kemi staf të infektuar. Kjo mund të paraqet një sfidë në javët e ardhshme, nëse vazhdon ky trend i rritjes së numrit të infektuarve, atëherë infektimi i një numri të madh të personelit shëndetësor mund të paraqet sfidë serioze në trajtimin adekuat të pacientëve.
Sistemi shëndetësor në Kosovë është i organizuar në tri nivele, parësor, dytësor dhe tretësor, por a ka kuadro të mjaftueshme brenda të tri niveleve që të përmbushin zbrazëtirat e mungesës së personelit mjekësor dhe të infermierisë në rast eventualisht do të ketë më shumë të infektuar brenda këtij personeli. Doktor Krasniqi thotë që kujdesi primar në komunat më të mëdha mund të ketë një mundësi më të madhe për të menaxhuar një situatë të tillë ndonse me vështërsi, por në klinika, sipas tij, situata është më e rënduar.
Sa i përket klinikave, si staf i limituar dhe në numër të vogël, ju e dini që kemi infektologët, mikrobiologët, anesteziologët, edhe pulmologët pashtu, pra kemi një numër tani për tani të mjaftueshëm për të trajtuar rastet, por nëse vazhdon rritja numrit të infektuar dhe eventualisht nëse ndodh infeksioni në mesin e punëtorëve shëndetësor, veç mas të këtyre profileve që i përmenda, atëherë mund të përballemi me sfida serioze.
Drejtoresha pulmologjisë Mehmeti thotë që nevoja për më shumë staf mjekësor dhe të infermierisë ekziston që moti, por për më shumë, kjo është bërë domosdoshme tash gjatë pandemisë së koronavirusit.
Po mundohemi që me këto resurse të cilat i kemi me organizu punën deri aty ku të mundemi. Normal që lodhen se kujdestarojnë 12 orë, kujdestarojnë 24 orë, mirë po gjithmonë jo këto me shifte, me ndrime, se një motorin 4-5 orë në COVID, mandej del, hyn tjetra, qështu edhe me mjekë ndodhë, hyn një grup, del një grup tjetër që me mujtë me pushu, ata nuk janë 24 orë me ata pacienta, se është e pa mundun edhe shumë e lotëshme me e mbajtë veshjet të cilat gjinden që duhet mi marrën këtë formë. Se kërë si tështë e kjo 24 orë, për ju garantoj që mërëna javës kishin ratë të gjithë.
Kryeministri Kosovës Abdullah Hoti në mbledhjen e qeverisë Kosovës të mërkurën ka deklaruar që janë duke u krijuar kapacitet e shtesë në klinikën infektive dhe në klinika tjera për trajtimin e pacientëve me koronavirus. Ministri e Shëndetësisë më 17 qershor ka shpallur konkursin për rekrutimin e 200 profesionistëve shëndetësor në funksion të menaxhimit të pandemisë së koronavirusit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org. Maqedonia e Veriut pret që deri në 8 orë të prezantohet teksti final i kornizës negociuese me Bashkimin Evropian. Drejtuesit e institucioneve në këtë shtet presin që teksti i hartuar sipas metodologjisë së re të përmbajë reformat e nevojshme për antarësim, por edhe të vlerësojë të arriturat e këtij vendi në veçantë ato në aspektin rajonal. Nga opozita thonë se pushteti këtë proces po e keq përdor për fushat, pasi deri në antarësimin e plot ka ende shumë punë për të bërë. Nga Shkupi raporton Yusuf Kadriu.
Drejtuesit e institucioneve të Maqedonisë së Veriut presin që mos avoni deri në tetor të publikohet teksti final i kornizës negociuese me Bashkimin Evropian. Korniza negociuese për nisjen e negociatave të antarësimit me Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë është prezantuar të mërkurën nga Komisioni Evropian, me të cilën caktohen udhëzimet për procesin negociator, i cili nëse do të ketë pajtim nga të gjitha shtetet antare, do të mund të fillojë para fundit të këtij viti. Zëvendës kryeministri për çështje evropiane Bujar Osmani tha se bëhet fjalë për një version bazuar në negociatat e mëparshme me vendet e tjera, duke përfshirë për herë të parë edhe metodologjinë e re.
Siç pritej, në kornizë janë shënuar kriteret e Kopenhagës, mirë po gjithashtu edhe bashkëpunimi rajonal dhe marrëdhëniet në fëqinjësi së mirë. Një herët, në mënyrë të drejtë për drejtë janë potencuar marrëveshjet bilaterale me Greqinë dhe Bullgarinë, për të cilat pritën rezultate të dukshme në zbatimin e tyre. Mëtej, mbetet detyrimi për zbatimin e plotë të detyrimeve nga marrëveshja për stabilizim asocim, që gjithsesi nënkupton vazhdimësi e procesit reformave, harmonizim me legislacionin evropian dhe gjithçka që nënkupton zbatimin e rregullave dhe standardeve evropiane.
Ka deklaruar Osmani. Ministri i punëve të jashtme Nikola Dimitrov ka deklaruar se njoftimi për miratimin e kornizës negociose është simbolik e mirë pasi sipas tij Komisioni Evropian ka përmbyllur obligimin bazuar në vendimin e Marsit pikërisht më një kore këtë ditën kur Gjermania merr kryesimin me Bashkimin Evropian. Ai është i bindur se gjatë këtij kryesimi do të mbahet edhe konferenca e parë ndërqeveritare.
Në predloženata pregovaračka rамка за која што според последните информации веќе следната недела во Брисел.
Телби корниза се пропозуар те негоцијатаве и цели сипас информационеве те фундит до та дискутоат на Бруксел јавен аршмен га штетат антаре те нивелите експертеве, ашто че те сил стандартет европјане на вендин тон. Бите гјитха паримет дhe влерат демократике че лидhen ме сундимин и лиѓет си dhe реформат е тjera те домос дошме, ка декларуар Димитров. Nga opozita kanë theksuar se korniza negociuese nuk duhet parë si akti kryer, pasi vendi ka ende shumë punë për të bërë deri në finalizimin e qëllimit të kryesor, antarësimin në Bashkimin Evropian. Nga vëmëro DPM-ja kanë thënë përmes një reagimi me shkrim se pushtetja dhe këtë çështje po e ke shpërdor në fushat zgjedhore, duke tentuar të gënjej popullin se gjoja vendi po bëhet pjesë e BE-s. Zëvendëse kryeministri për çështje evropiane Bujar Osmani theksojnë nevojën e unifikimit të qëndrimeve mes partive me njerë pas zgjedhjeve të 15 korikut, që si pas ti shihen si testë për pjekurin e demokracisë në vend.
Neve na duhet me 16 korik me njerë t'japim mesajin për pjekurin demokratike për të organizuar zgjedhje ferë dhe demokratike. Dhe me njëherë me 16-in të bëjmë konsultimet për formimin e qeverisë së re me qëllim që t'jemi sa më të përgatitur,
ka deklaruar Osmani. Antarësimi i Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian ishte bllokuar për shkak të kontestit të emrit me Greqinë, i cili është zgjidhur 2 vite më parë, me çka dhe është zhbllokuar ky proces. Statusin e shtetit kandidat, Maqedonia e Veriut e ka marrë që në vitin 2005. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Dhoma e përfaqësuesve në Shtetet e Bashkuara ka miratuar një projekt ligj që synon të sankcionojë subjektet që bashkëpunojnë me zyrtarët që kanë çuar përpara ligjin për siguri kombëtare në Hong Kong. Kritikët friksohen se ligji i ri kufizon liritë që gëzon ky territor, derisa Kina e ka konsideruar atë të domosdoshëm pas protestave të vitit 2019. Holsit i kuptojmë në materialin vijues. Dhoma e përfaqësuesve në Shtetet e Bashkuara ka miratuar një projekt ligji si përgjigje ndaj ligjit të ri për siguri kombëtare për Hong Kongun, që bën thirrje për sankcionim të grupeve që dëmtojnë autonominë e Hong Kongut apo kufizojnë liritë të premtuara të qytetarëve. Projekt ligji që është miratuar në mënyrë unanime me një korrik do të penalizojë bankat që kryejnë biznese me zyrtarët kinez që kanë miratuar ligjin e ri. Ky dokument shënjestron edhe zyrtarë të Partisë Komuniste Kineze që janë përgjegjës për zbatim të ligjit, si dhe njësitë policore që kanë shtypur protestat në Hong Kong. Kjo mas mund të diskutohet në Senat nga dy koriku. Senati ka miratuar projekt ligj të ngjashëm edhe javën e kaluar, mirëpo dokumenti miratuar nga dhoma e përfaqësuesve duhet të kalojë përmes tij, përpara se të nënshkruhet nga presidenti amerikan Donald Trump. Udhëheqësja e dhomës së përfaqësuesve Nancy Pelosi ka bërë thirrje institucionit që ajo drejton, që të votojë për një përgjigje të domosdoshme ndaj miratimit të qeverisë kineze të ashtu quajturit ligj për sigurinë kombëtare, i cili sipas saj kërcënon që do të japë fund organizimit një shtet dy sisteme, të premtuar 23 vjet më parë. Pelosi ka cilësuar dokumentin kinez si ligj të tmerrshëm, duke shtuar se synon të shpërbëjë liritë demokratike në Hong Kong. Kryeministri britanik Boris Johnson ka thënë se miratimi i ligjit ka qenë shkelje serioze dhe e qartë e deklaratës së vitit 1985. Sipas kësaj deklarate, Hong Kongu i është dorëzuar Kinës më 1997, me disa liri të garantuara për të paktën 50 vjet. Mbretëria e Bashkuar u ka ofruar leje qëndrim, dhe më vonë edhe shtetësi rreth 3 milion banorëve të Hong Kongut pas zhvillimeve të fundit. Mirë po Kina është kërcënuar të njëjtën për bllokim të planit për ofrim të shtetësisë. Nëse britanikët bëjnë ndryshime të njashme, kjo do të ndikojë në shkelje të opozicionit të saj, të ligjit ndërkombëtar dhe normave bazike, ka thënë ambasada kineze në Britani. Kina ka thënë se miratimi i këtij ligji ka qenë i domosdoshëm për të shtypur protestat që janë parë në pjesën më të madhe të 2019-s. Pavarësisht kritikave të perëndimit, më shumë se 50 shtete të hequra nga Kuba kanë përkrahur Kinën në Kombet e Bashkuara këtë javë. Vetëm disa orë pas nisjes së zbatimit të ligjit, policia ka kryer arrestime të parëm duke ndaluar një burr që ka qenë duke mbajtur një flamur dhe duke kërkuar pavarësi të Hong Kongut. Zyrtarët policor kanë përdorur edhe topa uji dhe sprej piperi kundër mira protestuesve që kanë shënuar përfundimin e rregullit britanik më një korrik. Policia e Hong Kongut ka thënë se ka arrestuar më shumë se 70 persona për shkelje të ndryshme, duke përfshirë tubime kjo ligjore deri te shkelja e ligjit të ri. Kina ka thënë se do të vendosë kufizime në viza edhe për amerikanët që besojnë se janë të përfshirë në çështjen e Hong Kongut, por sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo ka dënuar këtë kërcënim për kufizime në viza. Paranoja e Pekinit nga frika dhe aspiratat e popullit të vet kanë rezultuar me evitim të themeleve të suksesit të këtij territori, ka thënë mes tjerash Pompeo.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Bashkimi Evropian i ka dhuruar të njëjtën Kosovës mira pajisje mjekësore me qëllim të lehtësimit të luftës kundër koronavirusit të ri. Në kuadër të ndihmës në vlerë të 800.000 eurove përfshihen pajisje si 6.000 kita për testim të koronavirusit, 90 shtretër, mbi 67.000 maska dhe aparatur tjetër. Pjesë e kësaj ngjarje kanë qenë ministri i Shëndetësisë Armen Zemaj dhe përfaqësuesja e BE-s në Kosovë Natalia Apostolova, e cila ka bërë thirrje banorëve të Kosovës për kujdes të shtuar. Apostolova ka njoftuar se BE-ja do t'i dorëzojë javën e ardhshme Kosovës edhe disa ventilator në kohën kur klinika infektive në Prishtinë vetë është mbushur me pacientë sëmurë me COVID-19. Marë parasysh të dhënat e fundit, autoritetet në Kosovë kanë raportuar për 2991 persona të infektuar me koronavirusin e ri, prej tyre 1293 persona janë shëruar, derisa 54 pacientë kanë vdekur. Kompanitë amerikane kanë krijuar 4.8 milion vende të punës në muajin qershor, teksa shkalla e papunësisë ka rënë në 11.1%. Ky është muaji i dytë me radhë që tregon shenja të ringjalljes së ekonomisë amerikane, ndonë se pasojat e koronavirusit janë ende shumë të dukshme. Kombi amerikan ka rikthyer 1/3 në 22 milion vendeve të humbura të punës përgjatë kohës së shpërthimit të pandemisë me koronavirus, ka thënë Departamenti Amerikan për Punë të njëjtën. Megjithatë, disa janë shprehur të shqetësuar se rritja e numrit të infektuarve me këtë virus mund të pengojë sërish zhvillimin ekonomik. Shtetet e Bashkuara janë prekur më së keqi në botë nga koronavirusi i ri. Sipas dhënave të Universitetit John Hopkins, autoritetet amerikane deri më tani kanë regjistruar mbi 2.6 milion persona të infektuar dhe mbi 500.000 të vdekur. Gjykata më e lartë administrative në Turqi pritet të vendosë nëse Aja Sofia në Stamboll mund të shndërrohet në xhami. Aktualisht ky objekt konsiderohet si muze. E ndërtuar në periudhën e viteve 532-537, Aja Sofia ka qenë kisha më e madhe e botës krishtere për gati 1000 vjeçar. Katedrala ortodokse greke ishte shndërruar në një periudhë të shkurtër kohore në kishë katolike në kohën e perandorisë latine dhe më vonë pas pushtimit të Konstantinopolit nga otomanët objekti ishte kthyer në xhami, duke shtuar 4000 narën atë. Presidenti Turk Recep Tayyip Erdogan ka bërthire për shëndërim të këti objekti në xhami përgjatë një marshi zgjedhor vitin e kaluar. Ndërkohë Shtetet e Bashkuara i kanë bërthire Turqisë që të ruaj statusin e muzeut për këtë objekt. Bashkimi Evropian i ka bërë thirrje Rusisë që të hetojë raportimet për parregullsi në plebishitin jo detyrues në të cilin janë miratuar ndryshimet jo kushtetuese, disa prej të cilave i hapin rrugë presidentit rus Vladimir Putin të mbes në pushtet deri më 2036. Kremlini ka përshëndetur të njëjtën fitoren Binsa, pasi rezultatet kanë treguar që pothuajse 78% e votuesve kanë përkrahur më shumë se 200 ndryshime kushtetuese, mirëpo parregullsitë në disa qendra votimi dhe frikësimi i aktivistëve dhe gazetarëve që kanë synuar të monitorojnë votimin kanë nxitur reagimin e bllokut evropian me 27 anëtar. Kremlini ka thënë se ndryshimet kushtetuese janë të domosdoshme për stabilitetin dhe sigurinë e shtetit, derisa kritikët e Putinit kanë thënë se ato janë testime tentime të presidentit rus 67 vjeçar për të mbetur në fuqi. Putin ka udhëhequr Rusinë si president apo kryeministër nga viti 2000. Zjarret në pyjet Amazonës në Brazil janë intensifikuar për 20% më shumë në qershor, që është rekordi më i lartë. Brenda një muaj, tash e 13 vjet. Instituti Kombëtar për Kërkime në Hapësirë tha se ka regjistruar mbi 2250 zjarre në krahasim me 1880 të tilla në qershor të vitit 2019. Një intensitet i tillë në fillim të sezonit të thatësirave ka rritur shqetësimet se zjarret e këtij viti mund të tejkalojnë flakët katastrofale të vitit 2019. Sipas aktivistëve, kriza e koronavirusit e përketson problemin. Ata besojnë se zjarrvënja ka të ngjarë të kontrollohet më pak pasi autoritetet janë të prekupuara me pandemin. Shumë zjarre në Brazil ndizen qëllimisht, disa prej tyre nga fermerët që duan ta pastrojnë shpejt tokën. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale, në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë krenari Zuboli, ju falenderoj për vëmendjen deri në edicionet e radhës nga Praga. Bashkëmiru të gjofshim.